Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Srbija se nije uskladila sa novom odlukom Evropske unije o sankcijama Rusiji. Dijalog Srbije i Kosova tema razgovora sa Sjedinjenim američkim državama, izjavio je izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak. Sjedinjene američke države i Iran realizovali dogovor o razmeni zatvorenika. Kijev najavio tužbu protiv Poljske, Mađarske i Slovačke zbog ukrajinskih proizvoda. U Sarajevu uhapšeni državljani Srbije osumnjičeni za pripadnost Kavačkom klanu. U nastavku i šta Giorgio Frušone iz Instituta za međunarodnu politiku kaže o vezama italijanskih i srpskih ultradesničara.
Za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Kao i kako penzioneri iz Podgorice vide svoj položaj u Crnoj Gori.
Ovaj mladi svid uopšte neće ni da se javlja stari.
Mogu da vam pak kažem da nikada slabije penzije nisu bile nego sada.
Mnogo tu nedostaje. Svega pomalo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija se nije uskladila sa novom spoljnopolitičkom odlukom Saveta Evropske unije o restriktivnim merama Rusiji zbog nelegalne aneksije Krima i Sevastopolja, čime je ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u Uniji na Zapadnom Balkanu koja to nije učinila. Predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj saopštio je da je 19. juna usvojena odluka kojom se dopunjava ranija odluka Evropske unije iz 2014. i restriktivne mere zbog aneksije Krima i Sevastopolja produžavaju do 23. juna 2024. Sa novom odlukom uskladile su se ostale zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina. Izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak saopštio je da je Evropska unija očekivala bolji ishod upravo završene runde dijaloga i da će u narednim koracima razgovarati sa evropskim i američkim partnerima. Stanje u dijalogu i napeta situacija na severu Kosova biće tema strateških razgovora sa našim partnerima, naveo Lajčak. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da od Srbije očekuje de facto priznanje Kosova, te da bi se onda moglo razgovarati o uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom na kosovskom severu. Kurti je u Prištini rekao da je briselski sporazum iz 2013. na osnovu kog je dogovoreno uspostavljanje ZOSSV, Srbija prekršila u decembru prošle godine kada je, kako je naveo, predsjednik Aleksandar Vučić od pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, tražio da ne prihvate zahtev Prištine za članstvo. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković optužio je premijera Kosova Albina Kurtija da ne želi pregovore, dijalog i kompromis. Naveo je da je Kurti to potvrdio izjavom da ne želi da počne sa izradom statuta za zajednicu opština sa srpskom većinom. Policija je u Sarajevu uhapsila dvojicu državljana Srbije za koje se sumnja da su pripadnici takozvanog Kavačkog klana iz Crne Gore. Bosansko-hercegovački mediji preneli su da su na osnovu poternice Interpola uhapšeni DJ i DD i da će uskoro biti doneta odluka o ekstradiciji Beogradu.
Slobodna Evropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donelo je naredbu o nesprovođenju istrage u predmetu Ikona. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz te institucije. Prenosi Aida Đugum.
Riječ je o ikoni Svetog Nikole koju je prije tri godine tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu koji je 2020. godine boravio u Bosni i Hercegovini. Nakon toga ambasada Ukrajine u BiH uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojoj su ih zamolili za detaljnije informacije o porijeklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine. Zbog afere ikona prije tri godine formiran je predmet u tužilaštvu BiH. Iz tužilaštva BiH poručili su kako nisu pronađeni nikakvi dokazi da je ikona ukradena sa teritorije Ukrajine, niti da je to umjetničko djelo pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine. Dodali su i kako je ured glavnog tužioca Ukrajine zatvorio navedeni postupak koji je pokrenut 2021. u vezi ilegalnog izvoza ikone.
Tužilaštvo je od Generalnog tužilaštva Ukrajine dobilo odgovor po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć u kome se navodi da se navedena ikona ne nalazi u Državnom registru nacionalne kulturne baštine te da nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da je navedeno umjetničko djelo nezakonito premješteno, ukradeno s teritorije Ukrajine i da ima izuzetnu umjetničku vrijednost niti da pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine.
ali 2021. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine je tvrdilo suprotno. I tada je ured glavnog tužitelja pokrenuo postupak u vezi ilegalnog izvoza ikone koji je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. U izvještaju State Departmenta o slobodi vjere u Ukrajini za 2019. godinu navedeno je da ruski separatisti na istoku Ukrajine ograničavaju vjersku slobodu, istovremeno privilegirajući Rusku pravoslavnu crkvu nad pravoslavnom crkvom Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Usred života.
Pet državljana Sjedinjenih Američkih Država koji su godinama bili zatvoreni u Iranu na putu su za Ameriku u sklopu razmene zatvorenika uz posredovanje Katara, javili su svjetski mediji. Četiri muškarca i jedna žena koji pored američkog imaju iransko državljanstvo prebačeni su ka SAD katarskim avionom iz Teherana. Prethodno je u sklopu dogovora o razmeni zatvorenika između Teherana i Vašingtona Južna Koreja odblokirala iranskih 6 milijardi dolara od prodaje nafte Seulu i prebacila ih na račun u Kataru. Iranska Press TV javila je da su dvojica od pet Iranaca zatočenih u SAD oslobođeni i sletali u Dohu. Jedan oslobođeni Iranac odlazi u treću zemlju gdje mu je porodica, dok su dvojica ostala u SAD. Katar je posrednik u sprovođenju ovog dogovora jer Iran i SAD nemaju diplomatske odnose. Među oslobođenim Amerikancima je biznismen Siamak Namzi, uhapšen 2015. zbog špijunaže i osuđen na 10 godina zatvora. Među pet Iranaca koje SAD oslobađaju su Reza Sarangapur i Kambi Zatar Kašani, optuženi za kršenje američkih sankcija protiv Irana. Nastavljene su borbe ukrajinske vojske sa ruskim snagama na području Klišćijevke na istoku Ukrajine, saopštio Kijev. Dodaje se da na jugu Donjecka ukrajinske trupe zadržavaju rusku invaziju prema Avdijevki i Marinki. Vlada Ukrajine smenila je 6 zamjenika ministara odbrane, objavio je stalni predstavnik ukrajinskog kabineta, ministara Taras Melničuk. Naveo je da su smenjeni Hana Malijar, Vitalij Dejneh i Denis Šarapov, kao i državni sekretar ministarstva odbrane Kostjantin Vaščenko. Ukrajina trenutno istražuje optužbe za korupciju pri kupovini vojne opreme. Bivši ministar Oleksij Režnjikov smenjen je ovog mjeseca zbog kupovine jakni za vojsku po trostrukoj ceni. Ostale vesti iz svijeta u prilogu Andija Mioča.
Ukrajina planira tužiti Poljsku, Mađarsku i Slovačku zbog zabrane uvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda, rekao je trgovinski predstavnik te zemlje Taras Kačka. Zabranu su tri centralnoevropske zemlje uvele zbog, kako su naveli, zaštite vlastitih poljoprivrednika od žita iz Ukrajine. Varšava, Budimpešta i Bratislava su se pobunile protiv Evropske komisije, koja je prošlog petka odlučila dopustiti prodaju ukrajinskog žita širom Evropske unije. Predsjednik mađarskog parlamenta Laszlo Kovér je izjavio da nije sigurno da Mađarska treba odobriti ratifikaciju švedskog pristupanja NATO savezu. Mađarski proces ratifikacije stoji u parlamentu od jula 2022. a Budimpešta je izrazila zabrinutost oko švedskog članstva u NATO-u zbog kritika švedskih političara o stanju demokratije u Mađarskoj. Švedska i Finska aplicirale su za NATO prošle godine nakon ruske invazije na Ukrajinu. Dok je Finska postala članica u aprilu ove godine, Švedska još čeka na ratifikaciju Turske i Mađarske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je na julskom samitu NATO-a u Vilniusu dao zeleno svjetlo za pristup Švedske NATO-u. Tajvan je pozvao Kinu da zaustavi jednostrane destruktivne akcije nakon što je više od 100 kineskih ratnih aviona i 9 ratnih brodova otkriveno u područjima oko tog samoupravnog ostrva. Peking tvrdi da je Tajvan dio njegove teritorije koju će jednog dana povratiti, ne isključujući mogućnost upotrebe sile. Ministarstvo odbrane Tajvana je objavilo da broj borbenih aviona otkrivenih u posljednja 24 sata predstavlja nedavni rekord, dok Peking još nije komentirao situaciju. Analitičari kažu da Kina možda pokreće mišiće da bi se suprotstavila američkom utjecaju u azijsko-pacifičkom regionu, jer je Washington predvodio nekoliko vojnih vježbi sa saveznicima širom regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Visoki zvaničnici Kine i Sjedinjenih Američkih Država održali su sastanke na Malti o azijsko-pacifičkim poslovima, pomorskim pitanjima i spoljnoj politici. Kako je prenela kineska medijska grupa, kineski zvaničnik Wang Yi je savjetniku za nacionalnu bezbednost SAD Jacku Sullivanu naglasio da je tajvansko pitanje crvena linija koja se ne može preći u kinesko-američkim odnosima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetila je italijansko ostrvo Lampedusa, koje se bori sa naglim dolaskom migranata, i obećala akcioni plan Evropske unije u 10 tačaka za pomoć Italiji u rešavanju situacije. Skoro 126.000 migranata stiglo je u Italiju do sada ove godine, gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju 2022. Malo ostrvo Lampedusa nedavno je doživjelo nagli porast broja ljudi koji su stigli brodovima sa više od 7.000 iskrcanih protekle sedmice, što je više od broja stalnog stanovništva ostrva. Von der Leyen je u nedjelju bila u pratnji italijanske premijerke Giorgia Meloni. Automobil koji ih je prevozio do prihvatnog centra za migrante na Lampeduzi nakratko su blokirali meštani koji su protestovali zbog tereta sa kojim se suočava ostrvo. "Radimo na tome, dajemo sve od sebe," rekla je Meloni demonstrantima. Nakon posete centru, von der Leyen, za koju se očekuje da će se kandidovati za drugi mandat kada joj istekne sljedeće godine, predstavila je takozvani akcioni plan u 10 tačaka za ublažavanje pritiska na Italiju, u kojoj većina migranata stiže čamcima iz Severne Afrike. "Neregularne migracije evropski su izazovi, potreban je evropski odgovor. Zajedno smo u tome," rekla je Leyen. "Možete računati na Evropsku uniju," dodala je na italijanskom. Plan uključuje korišćenje Agencije za spoljne granice Evropske unije Frontex za identifikovanje migranata koji stižu u Italiju i vraćanje u domovinu onih koji ne ispunjavaju uslove za azil. Frontex će također pojačati nadzor brodova sa migrantima sa mora i iz vazduha i pomoći u suzbijanju krijumčara ljudi, rekla je von der Leyen. Obećala je da će biti ubrzano snabdevanje opremom za obalsku stražu Tunisa, trenutno glavnu polaznu tačku za migrante, i biti ubrzan prenos sredstava u Tunis prema sporazumu sklopljenom u julu u cilju suzbijanja migracija. Ona je također rekla da će povećati pristup legalnim kanalima za migrante, rekavši što smo bolji sa legalnom migracijom, to možemo biti stroži sa ilegalnom. Porast broja migranata velika je politička glavobolja u Italiji za Meloni, koja je preuzela dužnost u oktobru prošle godine i borbu protiv ilegalne migracije učinila kamenom temeljcem svog uspona na vlast. Ona je u nedjelju rekla da je pravi pristup sprečiti dolazak ljudi u Europu, a ne redistribuirati migrante po bloku. Danas bi kabinet Đorđe Meloni trebalo da se sastane kako bi odobrio stroge mere, uključujući izgradnju novih centara za pritvor i repatriaciju i produženje maksimalnog vremena u kojem se migranti mogu zadržati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, među gostima je bio i Marko Gajinović, zastupnik Beogradskog kluba 451, koji je u septembru prošle godine ugostio predstavnike Casa Pounda, prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosetu u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gdje je Kosovo na mapi Europe, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Europe na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije, koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gdje su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gdje su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Klun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451 koji vodi Marko Gajinović registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz doma, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije, ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini ono, to ih čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije Giorgia Meloni uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, među gostima je bio i Marko Gajinović, zastupnik Beogradskog kluba 451, koji je u septembru prošle godine ugostio predstavnike Casa Pounda, prenosi Iva Gajić.
Tihe sankcije i smanjenje ekonomske pomoći Republici Srpskoj, to su mehanizmi kojima Evropska unija može da izvrši pritisak na Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, ocjenjuju analitičari u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Američki državni sekretar Antony Blinken i njemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock su na konferenciji za novinare u petak 15. septembra poručili da je potrebno održavati pritisak na one koji Bosnu i Hercegovinu izlažu velikom riziku, apostrofirajući ime Milorada Dodika. Dodik je već od ranije pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije, zato što im se Mađarska protivi. Na nivou Evropske unije potreban je konsenzus svih 27 članica da bi se nekome nametnule sankcije. Evropski parlament je više puta tražio uvođenje sankcija protiv predsjednika DS, ali na te zahtjeve još nema odgovora Evropske komisije. Prema procedurama, EU nema obavezu da ispoštuje zahtjev parlamenta. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije isključeno da Mađarska blokira sankcije protiv Dodika jer ima želju da nešto dobije za uzvrat. On smatra da od eventualnih sankcija najviše ispaštaju građani.
Se ogromna šteta čini posebno građanima Republike Srpske, to je više nego jasno. I to je u stvari možda i najtragičnija stvar cijeloj ovoj priči. Dakle, politički pritisak kroz ovu vrstu pritisaka koji se dešavaju, na kraju će ga najmanje osjećati upravo oni protiv kojih je on napravljen na prvom mjestu.
Huskić ističe da su sankcije najbolji mehanizam izolacije, ali da ima dodatnih opcija koje se na prvu ne vide, kao što su pritisci na bankarski sektor.
Većina komercijalnih banaka u Republici Srpskoj su zapadne banke. Sasvim sigurno ćete imati pritiske koje dolaze s te strane, posebno što sve manje bude novca, posebno kako budu kasnile plate, pa ni ljudi više ne budu mogli servisirati svoje kreditne obaveze, jer to je pitanje koje će se vrlo brzo pojaviti u Republici Srpskoj.
Evropska unija u BiH je nemoćna i nezainteresovana, ocjenjuje Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka iz Banja Luke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su evropski mehanizmi fleksibilni, ali spori u primjeni, a o pitanju sankcija i Mađarska dodatno vezuje ruke.
Samo ako uzmemo i taj mađarski stav, Evropska unija ne može neki zajednički zaključak koji se tiče sankcija bilo kom političaru ili entitetu donijeti. Ono što mogu i što čine je ovo što i Njemačka radi, uskraćivanje određene pomoći i potpuni prekid saradnje. To je u stvari možda trenutno jedina mogućnost.
On upozorava da u Republiku Srpsku ulazi sve manje međunarodne pomoći, a sa novim zakonima koji se najavljuju, sve manje novca, koji je i sada minoran, će stizati civilnom sektoru. Početkom avgusta Njemačka je odlučila da obustavi 4 infrastrukturna projekta vrijedna oko 105 miliona evra u Republici Srpskoj. Tada je iz ambasade Njemačke u BiH saopšteno da su odustali od projekata zbog nastavka secesionističke politike tog entiteta i njegovog predsjednika Milorada Dodika. Tokom prošle godine EU je suspendovala finansiranje za dio koridora 5C na teritoriji Republike Srpske u vrijednosti oko 600 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Predstavnici fondacije Halijard iz Sjedinjenih Američkih Država ovog septembra su na javnom času na Zlatiboru u zapadnoj Srbiji govorili o sećanjima njihovih očeva na operaciju spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu nazvanoj Halijard. Novka Ilić podsjeća da su pre 3 godine u tom mjestu postavili spomen obeležje spasiocima američkih vojnika u Srbiji.
Fondaciju Halijard, koja je na Zlatiboru, vodi penzionisani potpukovnik avijacije John Capello. Obratio se učenicima i nastavnicima osnovne škole Dimitrije Tucović. Imamo poseban odnos ovdje prema ljudima na Zlatiboru, zato što su naši piloti spaseni na ovom području. Ovog puta doveo sam i studente Vazduhoplovne akademije, jer je važno da zapamte kakvu su ulogu imali Srbi u toj misiji. Ovo je veoma važan detalj u istoriji odnosa Srbije i Amerike i trebalo bi o tome više govoriti i tamo i ovdje. Javni čas u školi organizovale su nastavnice istorije i engleskog jezika kako bi učenici saznali nešto više o misiji Halijard, kaže Ana Vasiljević, nastavnica istorije.
Do sada ni učbenicima istorije se misija Halijard uopšte nije pominjala. Prošle godine su došli potomci spašenih pilota. Danas smo treći put ovdje, sada to postaje tradicionalno.
Instruktor Vazduhoplovne akademije Jake Couch u Colorado Springs u Americi nosi poseban utisak o gostoljubivosti zlatiborskih domaćina.
This is my first time here in Serbia, but...
Prvi put sam u Srbiji. Ovdje smo u misiji povezivanja sa prošlošću kao ljudi u službi. Zahvalni smo za ono što su Srbi učinili za nas tokom drugog rata. A potpukovnik Roberta Moli oduševljen je znanjem engleskog jezika u jednoj školi koja je u provinciji Srbije.
Amazing, the children are wonderful, their abilities.
Neverovatno je kako ovi mladi govore perfektno engleski jezik. Imali smo šestogodišnjaka koji je sa nama uspješno komunicirao. Impresivna je kultura, narod i ovo mjesto. A evo šta su nam rekli učenici 8. razreda škole Dimitrije Tucović tokom javnog časa i susreta sa potomcima pilota spasenih tokom misije Halijard. Učenice Monika Vasić, Natalija Jajčanin i Kristina Kutlešić.
Oni dolaze da nam pričaju kako se oni obrazuju u svim stvarima koje su kao bile u istoriji i oni nam pokazuju da je bitno da čuvamo istoriju i da pamtimo.
Su dolazili ovdje kada im je trebala najveća pomoć i ovdje da smo im mi pomogli. Kako im je drago što su nas upoznali. Prvo što možemo da naučimo više o našoj istoriji sve i da znamo, a drugo što učimo i strani jezik i vidimo tuđe iskustva.
Da podsjetimo, u misiji Halijard od juna 1944. do februara 1945. spaseno je oko 500 savezničkih pilota, čije avione su srušile nemačke jedinice u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki vojni avion pete generacije F-35 nestao je u Južnoj Karolini pošto se pilot katapultirao, a vojni zvaničnici pozivaju građane da im pomognu u pronalaženju nevidljive letelice. Saopšteno je da je potraga fokusirana na oblast oko jezera Maul 3 i Marion severno od North Charlestona i nadležne vojne baze. Američki mediji preneli su da je kongresmenka Nancy Mace pitala kako je moguće izgubiti F-35. Zar ne postoji uređaj za praćenje aviona, pa sad pitamo građane da ga nađu, navela je Mace. U međuvremenu se u potragu uključio i helikopter.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prosječna starost stanovništva u Crnoj Gori je 40 godina, pokazuju podaci Društva demografa, dok se kao razlozi ubrzanog starenja stanovništva navode nizak natalitet i odlazak mladih u inostranstvo. Naša Jelica Šćepanović o tome u Podgorici razgovarala sa nekima od penzionera koji smatraju problematičnim odnos društva prema starijima.
Zašto kažete da je odnos društva prema starijima nikakav?
Zato što ovaj mladi svijet uopšte neće ni da se javlja stari, da praktično. Ima, nisu svi isti.
Ne. Možemo mi da reknemo da su svi isti ni mladi, ni stari.
Ko brine o starijima?
Ko brine, zavisi. Ima djece dobra što brinu o starijima, ima djece što se ne okreću na stare.
I ko onda o njima brine?
Nemam pojma.
Kakvi su servisi, šta mislite, podrške, gerento službe? Jeste čuli za njih da postoje?
Nisam.
Kakve su penzije u Crnoj Gori?
Od te penzije ovdje ne može da se živi. Ja imam svoje sestre, braću, teško se živi.
Da li je starijim zapravo problem usamljenost?
Pa ja mislim usamljenost. Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad moj unuk, unuka sa mnom, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijemo, jel?
Sve su tuđilo. Niko nikoga ne pomaže. Ako je neko socijalno zbrinut, hoće neko s tobom, ako nije, niko te ne pozna. To je i u društvu. I na ulici, u preduzeću, i u komšiluku, sve. Uglavnom sve otuđilo.
Kaže vam, zavisi od porodica, od vaspitanja.
Kakav je odnos društvene zajednice prema starijima, prema penzionerima, ako imate penziju?
Ako imam penziju, mogu da vam kažem da nikada slabije penzije nisu bile nego sada. Sada daju penzije političke. Ja imam 40 godina radnog staža, puna penzija, i sad ovaj sa 10 godina koliko ima penziju koliko ja sa 40 godina. A od te penzije od 40 godina ja ne mogu da živim 10 dana.
Pa kako onda preživite mjesto?
Pa uz pomoć rodbine. Znači, da ne bi prosio, ponos mi ne dozvoljava, pa boli da se glada, pa ko mi što pomože. Koliko može.
Kakve su zdravstvene usluge za penzionere?
Zdravstvene? Nikakve. Ako neko ima, pa privatno, jer iz bolnice, ove društvene, kažemo, državne, to što vredi, to je sve napuštilo. A onda evo da vam ukaže, najjednostavnije ovako, na primjerima. Pođite vi kod nekog specijaliste, gastroenterologa. Vi ima kod njega čekate pola godine. Znači doćete na red ako proživite. Sada...
Malo je toga što se daje stari mali. Sam sama imam prijateljicu koja se brine o meni. Mnogo tu nedostaje. Malo, svega po malo. Pa je čovjek nezadovoljan. Što stariji, onda više, onda zato je nezadovoljan. Inače, što se tiče uopšte života i penzija, koliko god da je penzija, toliko ćemo se prostirati. Nije dovoljno, ali eto.
Šta biste vi rekli šta nedostaje?
Baš ta druženja su veoma, veoma slaba. Ja mislim da je potrebno više se oslanjati na te servise. I stariji više vode računa o mladima, da njima učine nego za sebe. Da, obrnuto je to u ovoj situaciji. Jer puni kafići mladih koji ne rade. Odakle? Znači od tih starijih. Ne znam ni ja kakav je to odnos. Pošto nemam djece, onda ne znam kakav je to odnos. Čudan.
Da li biste vi sutra išli u dom za starije ili...
Pa najvjerojatnije bi išao u kad ne bude mogao u dom za stare ili tako nešto.
Japan je zemlja sa najstarijim stanovništvom u svetu. Od 124 miliona stanovnika Japan ima 12,6 miliona ljudi starijih od 80 godina i 20 miliona starijih od 75, što je 16% populacije, saopštila je vlada Japana. Navodi se da se japansko stanovništvo smanjuje i stari jer mladi odlažu rađanje dece zbog nesigurnih poslova i ekonomskih teškoća. Države koje slede po visokom procentu starih su Italija sa 25% i Finska sa 23%. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radim ovaj podcast o PTSD-u. Šamere, bolam, pa ja sam taj fizik.
Imate dijagnozu?
Imam.
Ozbiljno?
Nemamo se, ja i sam se.
Sam se.
A i ja.
Dobro, mislim.
Sam bio u ratu.
Nema. Svi koji je bio u ratu ima.
Pa kako se manifestuješ?
Tako što ću sad otirati dalje.
Naravno da me nije otjerao. Vratit ćemo se Bega i ja skupa za koji trenutak, samo da vam kažem ko sam, gdje smo i o čemu pričam. Hvatam se u koštac sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ostavlja dubok, često i ne lako prepoznatljiv, a negativan utjecaj na društvo. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i u novom podcastu Zip zaviri ispod površine jasno vam je već gdje sam zavirila. Podratne traume i varijacije na PTSP, posttraumatski stresni poremećaj. O tome ću malo kasnije razgovarati sa Adnanom Hasanbegovićem, dugogodišnjim mirovnim aktivistom i ratnim veteranom. Za početak, dobrodošli na grupnu psihoterapiju, bez obzira iz kojeg ste dijela Bosne i Hercegovine i regije, gdje živimo pod neprestano podgrijavanim traumama i stresom više od 30 godina.
Noću budna satima, čujem te na vratima.
Goluba, kad je sve normalno, mir i blagostanje, uglavnom doživljavamo kao u ljubavnoj pjesmi Jadranke Stojaković ili kao dosadnog ili ga ne doživljavamo. Ali kada smo preživjeli rat i da nismo nikoga izgubili, najmanje što nam se može desiti i decenijama iza rata je...
Znaš, imam problem. Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granat. To može ostati nekakva ona nelagoda.
Ili bezazleno lupanje vratima koje tijelu daje granatu kao prvu asocijaciju.
Još uvijek tijelom se trza kad čujem lupovrat.
A da ne kažem sve drugo.
I to su, moglo bi se reći, light posljedice ratnog iskustva. A nažalost, puno ljudi ima mnogo ozbiljnije. Neki otkriju i priznaju sebi problem pa potraže stručnu pomoć. A neki na drugačiji, nepoželjen način po sebe, svoje zdravlje i porodicu zapuste svoje PTSP. Teško da nekoga možete natjerati da potraži ljekarsku pomoć, ali kažu da je priznati sebi problem već pola rješenja. A problema ima.
Mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP-a, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu.
Rekao mi je to Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje u podcastu pod nazivom Samo da smo pri pameti, kojeg također preporučujem da potražite na slobodnaevropa.org ili Spotify.
Samo da smo pri pameti.
Radi se o ozbiljnom i u društvu često zanemaranom zdravstvenom problemu. Ima i stigmatizacije, ali vjerujem da je važno da se razgovara i educira kako bismo mogli da pomognemo sebi ili drugim ljudima. PTSP se ne ograničava samo na vojnike koji su prošli kroz ratna iskustva ili ljude koji su prošli kroz drugu vrstu ratnog nasilja i brutalnosti. On može zahvatiti bilo koga, bilo gdje, bilo kojeg spola, godina ili profesije sa bilo kojom vrstom trauma, ali ta ratna je zasigurno najteža jer ostavlja posljedice po cijelo društvo. I obećala sam da ćemo se Bega i ja vratiti, evo nas ponovo, dakle nije mogao da me otjera pa se otvorio.
Pa vidiš ovo što se dešava, ubijaju se ljudi macom, polude ljudi, ubije ženu iz čista mira, ubije djete iz čista mira, obje se zelori.
Pa ne zanima ono vaš stav kako ćemo izaći iz toga.
Ima jedno fino mjesto, Aleja Velikana. Mi ćemo tu završiti, tačka.
Dogodje, kako se zove, tri nacionalizma i dok veličaju nacionalizam, nema ovdje rahatluk. I to narod, kako se zove, oboljeva.
Ima li ova generacija šansi?
Velikana, ima. Mi stariji ne damo prostora toj generaciji da dođe. Mi poklapamo, mi smo ti koji im smetamo. Sad kad se svi sklonili, ne pustili u mladost, intelekt, da dođe na svoje, ko što smo mi rekli mi. Mene je moj stari nervirao Bože sačuvaj, kad ej, znaš kad smo mi to, sad ja svoju djecu tako isto ne vidim. Samo im prosto da to je to, a mi stari, vi tjesovi, nema ratnika, jedan čovjek koji je bio u Sarajevu, koji nije bolestan, sa PTS-om, koji je bio cijeli rat u Sarajevu. A moguće ona mala djeca koja su bila u ratu, koja su rođena ili koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od PTS-a nego mi. Samo to kod nas niko ne vodi računa. Možete misliti kako je to malom djetu, kad ona zazmisli 155-ca iznad ušiju, šta mu je radno. Meni je radno puno šta, kamo njom. Ja nisam posle rata smio spavat bez metala jedno 5 godina.
Upaljeno
svjetlo. Puška mi je bila bez oružja. Bio se ljudišnji gdje u zemlji.
Jeste sad dobro?
Vidiš, peći.
Jeste li potražili nekad onaj stručno?
Nikad, dobro? Nikad. Imam 4 trebeviće gore, još ne smijem otići na trebeviće.
Pa što ti isto?
Rekao vam, ne smijem.
Ne, na Trebević, nego što niste potražili stručnu pomoć, da biste smijeli sad otići na Trebević.
Smijem ja otići, nego mi vrati, potisnijem.
A znam, možda vas ne bi vraćalo.
Ne trebam to, sad ću gore.
Ne, da ste potražili stručnu pomoć, možda bi se vraćali onda na Trebević.
Šta
da
mi kaže, šta da mi kaže, evo ti papir da si mlika, pa ne mogu da vozim, pa ne mogu.
Nije bitan papir, nego je bitno da se
izvijeći se.
Pa da odete na Trebević.
Neću vam vidjeti na Trbević, imam apartman na Orlić.
I samo da kažem, ovaj drugi glas koji ste čuli pored Beginog je Nusret, njegov drugar s kojim je bio na kafi. Inače, moj sagovornik o PTSP-u, kao što sam najavila u uvodu podcasta, je Adnan Hasanbegović koji nam govori svoju ličnu priču. On je sa svojih 18-19 godina iz rock'n'rolla upao ravno u rov. Kako je otkrio PTSP? Kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno sa drugim veteranima koji su jedni drugima bili neprijatelji u ratu? Što je u tome ljekovito i koliko je važno ne ostati u jednoj kutiji zatvoren da bi se izliječio PTSP? Da ne dužim, svakako ćemo krenuti od... Ajde krenemo od Markovih konaka.
Ajde, Marko, ne gazi oranje.
E, ti si zamalo maloljetan uletio u rov, ono, nasilno otrgnut od rock'n'rolla, koncerata, derneka, a itad si, koliko se sjećam, jedne scene bio mirovni aktivist. Pričao si mi kako si u rovu zamišljao da je noć tiha, ne čuje se ni muha, i onda sva raja, bez obzira u čijem su rovu, ustaju jedan po jedan, bacaju puške, počinju da pjevaju i da se grle. Jel se sjećaš ti te scene?
Ja mislim da sam to sanjao, tako nešto. Pa da, pa jesam, ušao sam potpuno kod dijete, 18 godina, 19 stvar sam napunio to ljeto. I potpuno u filmu u kojem ne želim da budem. U principu je čitav taj rat meni ko neka pogrešan onaj, spoj se desio nešto kao paralelni univerzum. Iz jedne, baš to što kažeš priče, te neke naše iz 80. ide početak 90. odjednom sad neka potpuno druga dimenzija s ratom, sa svim tim dramom tom, jel? Ja sam onaj, kao u kolotečini tog vremena se priključio u vojsci, ali nisam bio nešta ni motivisan, a s druge strane opet, hajde, što kaže kako na pjesma, ono, kako god me baciš, padniš na jaziju. Ali eto, od toga je neka moja priča poslije čitava ispala.
Brutalno je bilo i teško da čovjek može ostati neokrznut, jel? Dobio si PTSP.
Pa... Slušaj, mislim, čak i u teoriji psihologije o traumi, psihološkoj traumi je napisano dosta toga da nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan, kao. Razumiješ, tako da, eto, i po teoriji kojom se bave psiholozi i terapeuti je svako te, to vrsta ratnog iskustva je naš mijenjate. U potpunosti ostavlja, ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji i nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga. Ne postoji čovjek koji je to doživio, a da je uslovno rečeno normalan, a da nije to na njega uticalo. Ne možeš ostati isti u najmanju ruku.
Dobro, kako si otkrio ti? Šta se desilo?
Pa slušaj, to je nekakav mamurluk, takozvani, poslije rata. Mislim, bili smo svi u ovdje koji smo opsadu preživjeli tom nekakvom pomjerenom stanju. Ja bih rekao, to se najbolje vidjelo kad se srećiš sa ljudima koji nisu to doživjeli, da smo pomalo ludi, što smo mi zvali, ali sad. Tako da, otkrio sam da sam, ono, prvo ja sam bio u nekojim obrascima ovisnosti raznih vrsta, od cuganja, droga, svega, i u ratu i poslije. Tako da sam vidio da nešto mi se emotivno dešava dok ne mogu da stabilizujem taj svoj neki, hajde da kažem, ljudskost neku, da se nađeš u tom postratnom društvu i da se snađeš šta rad, čime se baviti, kako se uopšte izboriti s tim. U tom smislu sam registrovao da imam klasične simptome čak. Nekakve koji su većina tih boraca su imali i miris baruta i vatri u nosu stalno, nesanice, ne znam, flashbackovi nekakvi. Ali kod mene je to bilo čak ne toliko jako kakve imaju drugi ljudi. Mislim, ja sam se kasnije u svom radu s veteranima na pomirenju sretao i u pričama sa ljudima iz terapijskih tih zajednica psihologa shvatiš da je ljudima puno sa gorim stanjem, ali eto, i kod mene je bilo nečeg od toga, ali eto, kako sam se u tom mirovnom radu, mislim da mi je taj mirovni pokret i taj aktivizam najviše pomogao da to prevaziđim.
To sam htjela da pitam, evo upravo radio si sa veteranima iz sve tri vojske u Bosni i Hercegovini. Pričaj nam malo o tom mirovnom aktivizmu, teškoćama s kojima ste, kroz koje ste prolazili i naravno, da li ste liječili jedne druge?
Pa ja sam vrlo brzo posle rata preko tako ti naši raje tu u Sarajevo priključio se tom civilnom društvu, ne imajući sad jasnu sliku šta bi to trebalo biti. Rad na izgradnji mira, pomirenju, nenasilje. U praksi smo to živjeli na neki način, ja sam imao duboku potrebu za tim nekakvim dijalogom s neprijateljima. Ili nemam pojma sa ljudima iz Beograda ili Zagreba, šta ja znam. Htio sam da se kao vratim na neku tu normalu prije koje više nije bilo. Ali onda se srećem, imam tu sreću da se uključujem u taj neki mirovni angažman, shvatam da postoji jedan čitav mogući racionalan pristup tom što se nama desilo i onda u tom konceptu sam našao sebe. Centar za nenasilnu akciju gdje sam proveo pola života, 21 kusur godina kao ono full time job, sam se na neki način profilisuo u tom radu i onda u tom svemu počinje od mirovne edukacije, rada sa grupama iz Jugoslavije bivše, pa onda postepeno shvataš da postoji čita spektar mogućnosti i jedna od nje, pošto sam sam bio borac, da sam prepoznao mogućnost da bi se tu isto nešto moglo raditi na tom dijalogu ljudi koji su bili na različitim stranama, a na neki način imaju slična iskustva i dijele neke vrijednosti. Prije ili poslije rata mogu biti slični ili različiti. Kroz taj rad sa veteranima također smo radili praktični rad u smislu obilaženja zajedničkog mjesta stradanja, zajedničkih susreta tih boraca, bivših neprijatelja iz Bosne i Srbije i Hrvatske isto. I onda je meni to bilo fantastično, ja sam se u tom našao, jer sam pomoglo mi je i u savladavanju vlastite traume na neki način, u smislu da nisam se htio pomiriti sa tim nekakvim teškim nacionalizmom ili nečem što je toliko maligno, ono bilo i danas je. Ali naravno poslije rata bilo, da smo htjeli te veze da obnavljamo, i da su one bile moguće, da shvatiš da su ljudi i dalje ljudi na svim stranama i da je bilo dobrih ljudi uvijek i bit će.
Koliko je to bilo ljekovito i za tebe i za veterane s kojima si radio i s kojima si se družio?
Pa 100% da je ljekovito, jer sam taj susret sa tim nekakvim u tom smislu imaginarnim neprijateljem, srpskim nekim borcem i sad sa mnom bosanskim, jel? I sad kao ti odjednom doživljavaš empatiju za tog čovjeka i shvataš da je on nekako on bio turbulentno u vremenu sa svojim nekakvim, da li je neko bio mobilisan, da li je neko imao nekakve motive da se bori, onda smo to razlagali, razgovarali i kroz taj ljudski kontakt se stvara jednostavno veza koja pomaže da prevaziđeš tu traumu u smislu da shvatiš da nisi centar svijeta, da su mnogi ljudi patili, jel? Da si ti tu se našao kao pojedinac koji sad treba da se izboriš s tim, da nešto nađeš nekog novog sebe, da nađeš novu motivaciju za život generalno. I to je pomagalo i drugim borcima, ti kontakti mirovni su i danas vrlo zreli i ostali duboki. Mislim, ima je, znači, tava ta mreža nas, mirovnih aktivista, veterana, povezani preko centra za nenasilnu akciju i tako sarađivali smo sa mnogim organizacijama i veteranskim i mirovnim u regiji. I stvarno je to dobro. Po mom mišljenju je krucijalno za nekakav iskorak iz traumatskog, kad kajem traume, u smislu da ti sad ostaneš zaglavljen u tome da si bolestan kod tog PTSB-a i da ne možeš više da upravljaš tim svojim životom u tom smislu, imaš simptome, možeš biti bolestan klinički i da moraš ići na terapije ili imaš tešku depresiju, anksioznost ili imaš čak i ono poremećaj ponašanja, nasilni, nešto se dešava i onda na neki način mirovni rate svakako obavještava o tom tvom, dobijaš feedback kakvom se stanju drugi i na neki način imaš priliku da pričaš intenzivno sa ljudima sličnim tebi ili eventualno nekim dobronamjernim mirovnjacima, terapeutima.
Možeš li ti reći da si izliječio ili zaliječio PTSP? Da li ti pomaže kad pričaš o ovome ili ti je okidač da ne znam? Ja.
Pa ja sam se prilično izvježbao, da. Mislim, izliječio se u nekom smislu, jesam. Mene uopšte ne smeta, ja danas radim ovih dana kao turistički vodič i često radim ratne te teme, opsadu Sarajeva, Srebrenicu i slično. I onda primijetim da mi nije neki preteran problem o tom pričati, našto s nekom grupom ad hoc koju više nikad neću vidjeti. U tom smislu ja njima prenesem čak ako žele i moju neku ličnu impresiju kako je meni bilo ili... I to njima bude jako zanimljivo. Meni nije to pretjerani trigger, jer sam jako puno to radio prije u mirovnom tom svom angažmanu kroz te radionice.
Pa ti dođe radionice. Kao rutina. Ja.
Da, malta ne rutina, iako se trudim uvijek da imam taj element improvizacije u smislu da želimo o tom pričati uvijek autentično iz što bi rekli mi iz stomaka, a ne sad kao sad fraziranje nekog. To nije lako, jer ne znam, baš sam razmišljao prije nego što ću vamo doći, čitam sinoć nešto, sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševića, ne znam, trkomunističke partije Jugoslavije. I jednom ostim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi jednom ono ufati me ona tjeskoba, kad me sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment. Ali naročito to što živimo u društvu tog turbulentnog političkoj manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90-ih. Tako da je jako mučno. Ako nisi na tome dobro radio da stvoriš bazični imunitet u smislu da te to sad baš pretjerano ne uznemirava, mada bi svi mi porošli, ja bi mogu reći, meni je i dalje to neka vrsta i filtera u isto vrijeme da se praznim, odnosno ventilacije, kao da pričam o tome, jer ne želim to držati u sebi, a s druge strane osjećiš nekad da ipak ima tu neprerađenih nekih trauma ili nečega što nećeš nikad vjerovatno do kraja života skroz završiti. Moj djelimični stvarno odgovor isto je bio, ja sam postao religiozan kroz svu tu priču. Pa negdje našao neka, doživio i pronašao neke odgovore u tome, spiritualno, u onostranom, znaš, kao neka vrsta osvještena, da si u nekom matriksu, šta ja znam. Znaš, da je postoji i ta priča koja je the true istina. E sad... Mi se svi tu sad snalazimo kako ko umije, jel, u tom vremenu u kojem živiš prostoru.
PTSP nije naravno samo vezan za rat, on može da, dakle, to je bilo koja trauma koja se tako dogodi je čovjeku. I šta bi ti rekao ljudima, mislim, ima ljudi kojima ono, to se zapravo se nadovezuje, mislim, imali smo rat, pa onda imamo takvu društveno-političku ekonomsku situaciju u državi koja ljudima može dodatno da bude okidač, pa je bila korona. A ima, čini mi se, još uvijek dosta onih koji se opiru o stručnoj pomoći.
Kako se zove? Ima ona knjiga Ugljevla i Savljevića, Rat kao najveći kulturni fenomen. On je tu dobro opisao to kako rat suštinski mijenja društvo, kao revolucija ili nešto slično. Znači ti radikalni politički društveni događaj, promjene koje su toliko intenzivne da se generacije transformišu. Nastaje hiljada izbjeglica ili šta znam, čitava politička promjena ideologije, paradigme. E sad unutar toga ide trauma. Nekad se to može tretirati kao sad kako pomoć ljudima izrečenja, a nekad pratiš upravo taj čak i društveno-politički ambijent koji je neposredno vezan za to. U smislu da ti imaš i radikalni nacionalizam kao jedna vrsta odgovora na traumu. Kao ta kolektivna viktimizacija, projekcija problema samo na neprijatelja, oni su krivi zato što smo mi u ovakvom stanju, ili ja, kao lično. I to je problem veliki, ali on nije nužno da ga ti sad možeš obuhvatiti kliničkom PTSP slikom, znaš, ali se on tako manifestuje da može, jednostavno ljudi traže odgovore, šta im se to desilo, šta im se dešava, zašto se sad emotivno izmješteni ili poremećeni. Ja mislim da je problem traume ratni, on je najintenzivniji, ali svakako je trauma, svaki će vam psiholog to reći nešto što je trauma, znači valjda rana, jel, na grčkom. Povrede, čak je u bolnici trauma je kad se neko povrijedi fizički, saobraćajne nesreće ili neka u nasilje, ali u principu trauma ratna ili te neke radikalne traume što smo mi doživjeli su te koje je game changer, kako to Amerikanci, nešto što mijenja i društvo i pojedince. A te lične traume su, jel, svakodnevna pojava. E sad, ono što je kod nas dodatni problem je takozvana transgeneracijska trauma. Kada djeca sa roditelja usvajaju te obrasce. Jednostavno, djeca osjećaju sličnu emociju. Ona može biti izgovorena ili neizgovorena. Čak je i gore ako nije. O tom je razgovarano. Ja sam se sretao u radu sa mnogo mlađih te generacije, kao moja čerka i tako naša djeca, koji su isto preuzeli taj strah i mržnju ili nepovjerenje prema drugim grupama ili tako nešto, nacionalizam. Upravo zato što naš je ta trauma duboka. I onda djeca usvajaju, moja čerka plaće kad god gleda nešto vezano za opsadu. Jer smo i mama i ja, jel, bili tu i onda ona vezana. Zato i sama ne zna što se dešava. Naš. Mislim, to je upravo to. Iako smo mi o tome jako puno razgovarali, ali sve jedno, djete osjeti da nešto ti njemu kao roditelj pošalješ taj vibe ili tu traumu. I to je problem, znaš, što se jednostavno društvo onda teško s tim nosi. Znaš, ili nije lako, znaš, koji je to proces. Nisam siguran, izgradnja mira je dijelom odgovor na to. Politički današnji ambijent drži namjerno u tome. Političke partije neke zloupotrebljavaju jasno ratne traume za ciljeve.
Ti si dosta radio i na sebi, pomagao si drugima, i evo sad i pričamo o tome da bi eventualno pomogli nekim ljudima koji još uvijek ne mogu da se izbore sa nekim primjerima tvojim. Šta bi bila tvoja preporuka za sve one koji se još uvijek bore sa ovim sindromom, a ne znaju šta da urade? Ili opiru se ono da urade nešto?
Pa gledaj, ja sam dugo godina radio sam borcima, ali prvenstveno na tom mirovnom diskursu unutar toga. Znači, ja sam se sretao s raznim formama PTSP-a kod drugih ljudi, koji je bio daleko intenzivniji nego moj, ili šta ja znam. Bili su puno više u tome od mene. I onda smo sarađivali sa profesionalcima, dakle, psiholozima, terapeutima. Jedan kao kako prepozna traumu i koja su moguća mene kao amatera, znači nisam psiholog, ja sam mirovni aktivist koji se bavio teškom temom. I onda unutar toga smo mi razgovarali, ako prepoznaš kliničku traumu, šta s njom možemo uraditi, ali mi možemo preporučiti da čovjek treba na terapiju ako stvarno primijetiš da ima ozbiljni nekakve simptome ponašanja. Ali s druge strane nisam nikad htio da kažem ja sam profesionalac da znam sad rješenja za to, ali ono što smo primijetili je da mirovni angažman ili dijalog o tome ili neka vrsta suočavanja sa tim teškim vremenima, ona može biti lično ili na toj kolektivnoj razini u tom smislu prepričavanja perioda iz rata ili tako, kako se nositi s tim, pomagalo je ljudima, jer su na primjer u grupnoj u radu na nekim radionicama, ti vidiš da se neko lomi s tim što mu se desilo, ili to može biti bilo koja trauma, ali recimo u ovom smislu ratna trauma. I ti onda vidiš da njemu pomaže što je on sasreo tog svog neprijatelja, što se njih dvojica povezali, što su odjednom sve neke ti, što sam oni zvali, mikrokatarze se dešavaju, znaš. I neka vrsta ozdravljenja, pronalaziš neki novi smisao u životu, jer jako je bitno ne ostati u jednoj kutiji, zatvoren unutar nekakve priče i onda projektiraš sve kroz to svoju stvarno. Moraš učiti čitav život, shvatiti da je, jel, ono što kažu, jel, narodna izreka, učiš dok se živ. I onda ako si spreman na to, otvoren, znaš, za neke nove uvide, feedbackove, da te neko ukaže na nešto što je dobro ili nešto što nije, to jako pomaže. Ja sad govorim kao ljudima koji mogu imati simptome kao nekliničke, znači ne traži se nužno tretman da se mora ići u doktoru, psihologu ili psihijatru. Ali s druge strane postoji vjerovatno niz ljudi kojima treba stvarno profesionalni savjet, terapija. Ja uvijek savjetujem ljude da idu na to bez obzira, ali nije, ne može štetiti. Ja sam bio na nekoliko njih i tako, mislim, te individualne terapije, a mogu biti grupne. I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve, kao psihološke uloge žrtve, da si ti sad jadan, sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Krene, da, otvore, onda se otvore.
Se, da.
Eto, to je to. Daj nam nešto reci za kraj, da udarimo.
Pa, ništa, mislim, ja sam shvatio nešto kroz ovo svoje iskustvo, našto sad ovo sa turistima, kako radi. Pričam im često o tome, da je to naše stanje danas jako projicirano i da se ona često na nama se proizvodi kroz putem, ne možda nužno svjesnim nekim političkim manipulacijama, ako su one prisutne, jako je bitno razmišljati van ti kutija postojećih, da probaš malo vidjeti kojom si ideologijom zahvaćen, da li si unutar neke, kako se to kaže, tumačenja stvarnosti, prošlosti naročito. Tako nastaju svi ti radikalni nacionalizmi, ja vjerujem, i tako sve skupa je vrlo, ti kad pogledaj, ja kažem ljudima ovdje, strancima, ako ovdje je dobro živjeti, majke im samo nemoj vijesti čitati, iako imaš kakav solidan posao. Ako pročitaš vijesti dva dana, bit će ti loše. Ali mislim pri tome na vijesti koje tačno primijetiš da su manipulativne, teške. Naša je nužna stvarnost teška kad je prošlost. A mi je još otežavamo pogrešnim pristupima. Iz pozicije žrtve, nekakvim highlightom na neke nepotrebne stvari, antagonizmom. Znaš, ono, bez čovjekoljublja u svemu tome, kad se to izgubi, onda je to samo neka, može biti rigidna ideologija koja može biti opasna. Inako nastaju i fašizmi i sve skupa. Upravo se oni i bave viktimologijom, ako ćemo pod navodnim znacima, jel? Iskorištavaju traume da bi projicirali kako se to kaže, kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Tako da je to jako bitno imati u vidu, i kad je trauma u pitanju, postoji ta klinička trauma, postoji ta neka društvena trauma koja se mora razumjeti u širem smislu, kao društveni problem koji se tiče svih nas zapravo, jel?
A možemo ga liječiti tako što svak sebe pojedinačno liječi.
Tako je.
Ako govorimo o PTSD-u ili PTSD-u. Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je transgeneracijski. Zato će ovo biti specijal podcast se zaviri ispod površine sa nekoliko epizode koje se bave PTSP-om. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Bila sam u ratu. Imala sam u miru nekoliko noćnih mora, kao i snova, u kojima su me kroz uske ulice ganjale granate, kao iz crtanog filma. Bilo je i nekoliko napada panike iz čista mira. Uglavnom, sve je to davno iza mene. Lično i društveno odgovorna analiza samog sebe uz par stručnih razgovora, i to je to. Pa što treba? Da mi ode na srce ili živce? A ne, to ne. Inače, kao što već i znate, svi naši podcasti su na slobodnaevropa.org, Spotify-u te Google i Apple podcastima. Pa lagano slušaj na uši, imate šta čuti. Ajde, ćao!